halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-20-24-mitrband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 16-May sanadka 2015. idaacaddeenna saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
tiradoodu waxaa weeyaan waa 14 arday, 4 gabdhood iyo 10 wiil. waxaa kale oo la ii sheegay in magaalooyin kale ee ku yaala romania ay kuwo kale ka qalin jabiyeen.
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax taano oo ka hadlaya arday soomaaliyeed oo baranaya dhakhtarnimada oo ka qalin jabiyey jaamacada ku yaala dalka romania.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka saakan aan idinkugu haynaa falanqayn ku saabsan awoodda ciidanka soomaaliya inuu ka hortagi karo weerarada ururka al-shabaab.
johar sarnayev oo xukun dilah lagu xukumay lagu riday dalka maraykanka gudihiisa.
waxaad kaloo maqli doontaan muranka ka taagan in dhallinyaro aan sharciga dalka maraykanka ku joogin lagu dari karo ciidanka iyo in kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xeerbeegta ayaa ku xukumay johar sarnayev xukun ah dil oo la xiriira isagu ku lug lahaanshiyihiisa qaraxii Boston ee ka dhacay halkaasi 2 sannadood ka hor, kaasoo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 3 qof, in ka badan 264 qofna ay ku dhaawacmeen. xeerbeegtiga oo ka koobnaa 7 rag ah iyo 5 dumar ah ayaa waxa ay soo gooyeen xukunkan magaalada Boston jimcihii shalay, iyagoo miisaamay wax badan 3 ciishana u fadhiya go'aankan. guddigan xeerbeegtida ayaa waxa ay tallaabadan ku qaateen cod mideysan oo ah in la dilo sarnayef, iyadoo ay eegeen xaaladda xanuunka iyo caragelinta leh sida lagu sheegay warka soo baxay kadib xukunka. arrinkan ayaa waxay ahayd in guddiga xeerbeegtida ay cod mideysan u qaadaan in la dilo sarnayef, haddii kalena waxa uu wajihi lahaa in noloshiisa inta ka dhiman uu ku qaato xabsi iyadoo aanan wax damiina la ogolaanin.
maleeshiyada ururka ISIS ayaa la wareegay xarun dowladeeda ku taala magaalada Ramadi ee dalka Ciraaq maalintii shalay ahayd, waxayna gobolkaasi lalambaar ka dulmudeen calankooda madow. mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka Ciraaq ayaa u sheegay idaacadda v o a qeybteeda kurdishka in magaalada si buuxda aysan ula wareegin kooxdaasi tan iyo xilligan, waxaana la filayaa in ciidamada dowladdu ku jira xeel militari halkaasi ku taala galbeedka Ramadi. dagaalyahanada ISIS ayaa isticmaalay bambooyinkii qaraxyo markay la wareegeen magaalada bartamaha dalkaasi ku taala. dagaalkan ayaa ah mid dhabarjab ku ah ciidanka dowladda oo ahaa kuwa waayadii dambe u dagaalamaya inay dib ula wareegaan deegaano ay hore gacanta ugu hayeen ururka ISIS, iyadoo horaantii asbuucan ay dib ula wareegeen magaalada Tigrit oo awal gacanta ururka ISIS ku jirtay.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa u mahadceliyay ciidamadiisa amniga oo ka hortagay afgaan bilaala damacsanaa dowladdiisa. madaxweyne Nkurunziza ayaa waxaa warkani uu ka sheegay raadiyo uu shalay kala hadlay dadka kadib markii uu dalkaasi dib ugu soo laabtay caasimadiisa Bujumbura, waxaana socod dheer uu ku maray wadooyinka isagoo saarnaa gaari dusha kore ka furan, markaasi oo isugu soo baxeen kumanaan taageerayaashiisa ah wadooyinka. madaxweyne Nkurunziza ayaa waxa uu ka dibadbaxyaasha uga digay in ay ka soo horjeestaan go'aankiisa uu ku doonayo in muddo markii saddexaada uu ku soo noqdo xukunka dalkaasi. waxa uuna sheegay inaysan dalka haatan wax dhibaato ah ka jirin, kuwa la doonayana ay iyagu ku guuldareysteen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. kadib dagaalkii shalay maamulka gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada deegaankaasi ayna awood u lahayn in kooxda al-shabaab ay ka difaacaan deegaanadii hore looga saaray, iyadoo shalayna kooxda al-shabaab ay weerartay deegaanka awdheegle iyo tuulooyin kale oo gobolkaasi ka tirsan. wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan ku eegaysa walaaca maamulka iyo sida xal loogu heli karayo.
tan iyo markii ay shalay muddo gacanta ku dhigeen degmada Owdheegle iyo deegaan kale oo ku yaala isla gobolka shabeellada hoose maleeshiyada al-shabaab, ayaa maamulka gobolkaasi waxa ay walaac ka muujiyeen amniga deegaanka iyo suurtagal ahaanshiyaha in ciidamadoodu aysan iska caabin ku sameyn karin Al-Shabaab oo jooga meel aan sidaasi masaafo ahaan uga fogeyn deegaanadii waradu ay shalay ka dhaceen. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Nuur Maxamed CD oo aan goor dambe oo xalay kula xiriiray khadka telefoonka ee gobolkaasi ayaa ii sheegay in deegaanada la weeraray ay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ay baneyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen iyadoo aysan maamulka horay ula soo socodsiinin, taasoo keentay in Al-Shabaab ay ku soo dhiiradaan inay deegaanadaasi soo weeraraan.
Dayan inay marka hadana dadku soo qaraan ama albaabada inay soo qaraan magaalinka horta waxaan hadda ka warkii digay in aan laga guurin badiisa iyo awdheegni dalka shan garri iyo maxaan ku raadaa mareefi iyo sabiidi aan wala iyo murdiile iyo mubaarak haddii mayn dhacin annagoo ogeyn ayaa ciidankii xoog ahaa oo AMISOM oo meesha qabtay dhowr sano ka hor ayaa si nasiib darro ah meesha maxaa ku raada loogu guuriyey haddee waxaa taxamulaya oon anagu kulli kaba dacwo kuuga doonaa ciddii tigasa guura iyo ciddii amarka iyo saraakiishii ciidanka soomaaliya halkaa lagu soo wada saraakiisha sarkaalkii xukumaya ciidanka hadduu guuto ahaan lahaa hadduu uur ahaan lahaa
inkastoo xaalka deegaankaasi haatan uu degan yahay ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab oo aanan sidaasi uga fogeyn waqti walbo ay ku soo laaban karaan. Colonel Yuusuf Xasan Warsame oo horay uga mid ahaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey mas-uuliyadda qaanuun ahaan cidda ay saaran tahay sugista amniga deegaanada laga xoreeyo Al-Shabaab.
Waan ognahay ciidamada Soomaalida hadda inaanay lahayn taag badan oo ay yacni ku tallaabsan karaan, sababtuna waxa ay tahay dadnimadii way ku jirtaa, wadaninimadiina way ku jirtaa. Laakiin waxa meesha ka maqanay waxa weeye aqoontii ama waxbarashadii ama waaye aragnimadii wax badan baa maqan. Qalabkii ay ku hawlgeli lahaayeen oo ah masaartii ay wax ku jari lahaayeen baa meesha ka maqan. Marka iyadoo ay sidaa tahay ayaan hadda waxaan aaminsanahay wax la yidhaah rakarooni inay sameeyaan oo meelo badan iyaga keligood ay inta ka dagaalamaan haddana cadowga ay kaga gacan sarreeyaan oo ka xoreeyaan. Marka way ii muuqataa in ay wax badan ka tari karto waqti aan dheereyno ay u badan tahay inay kaalintooda buuxin karaan.
Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in Al-Shabaab aysan ciidamadooda Soomaalida la dagaalami karin awooddooda awgeed iyo itaal la-aanta ay weheliinayso agab la-aanta haysata ciidamada Soomaalida.
Nimankaas umayna baran ciidan Soomaaliyeed iyo iyaga keligood inay guradi galaan, macnaha maadaama ciidamadii AMISOM horeynta maxaa kuray ay waqeyb libxaalle ku ahaayeen haddee agabkii iyo wixii iyo maxaa ku rada AMISOM intay haysato anagu ma haysano runtii ayaa wanaagsan. Saalaliga marka waa ku filanaa difaaca jirnaa, laakiin marka sarkaal macnaha hadda meesha hadda waa fudaysay jiray maxaa ku rada oo meeshaba ciidanka maxaa ku rada taradiisii iyo saraakiishanka ku qornaa, marka waxay tegi doontaa in ayaga maxkamad la soo saaro la ciqaabo kuwii oo fududeysay oo meesha dayacay shacabkii iyo deegaankiiba. Marka waa sax, haddii ciidamadeena Soomaaliya ay isku filnaan lahaayeen keligooda, maxaa kaalayaashan iyo gantaaladan iyo hawsaradan AMISOM maxaa loo keenay? Marka AMISOM waxaa loo keenay ciidamada Soomaaliya intay isku filnaanshaha gaarayaan in maxaa ku raaday ayagu caawiyaan shaley. Marka AMISOM meesha day ka maqantay agabkay ayagu haystaan ciidankeena ma hayso runtii ilaahan ugu jecelay. Marka saaliga marka waxaan u sheegayaa ciidanka AMISOM maxaan ku rawaa inay maxaan ku rawaa ciidamada Soomaaliya soo celiyaan.
Intii ay heesteen ururka Al-Shabaab deegaankaasi shalay, waxa ay maamulka gobolka sheegeen inay afduubeen mid ka mid a hogaamiyaasha dhinaca dhaqanka ee gobolka oo aan in ilaa iyo haatan la ogeyn nolol iyo geeri xaalkiisa. Ciidamada AMISOM ayaa waxa ay ka degan yihiin gobolka Shabeellada Hoose dhowr deegaan oo ay ka sugaan amniga, kuwaasoo ay ka mid tahay Janaale iyo weliba degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaase gudoomiyaha gobolka uu sheegay in deegaanada dhinaca hoodka ku yaalla oo ay ka mid tahay Awdheegle ay yihiin meelaha ay Al-Shabaab ku aruursan karaan ciidamada si fududna ay weerarada uga soo qaadi karaan.
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdiaxmed oona la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysa awoodda ciidanka soomaaliya uu leeyahay ka hortagga ururka al-shabaab. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. arday soomaaliyeed oo dhakhtarnimo baratay ayaa waxa ay ka qalinjibisay jaamacadda dalka Romaaniya, ardaydaasi oo baratay qaybaha kala duwan ee caafimaadka. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah gudoomiyaha ururka caafimaadka ee SSF ee Soomaaliyeed ee ka howlgala Soomaaliya iyo Scandinavianka oo xaruntiisu ay tahay dalka Denmark. xafiiska xafladaasi qalinjibinta dhakhaatiirtaasi lagu casuumay ayuuna isagu ka wareystay.
Waxaa ka jiray shir aada iyo aada u qiimo badnaa ama xaflad lagu tilmaami karo oo loo sameeyey dhakhaatiir Soomaaliyeed ee dhakhtarnimada hadda ka qalinjibiyey jaamacadda Oradea iyo agagaarkeeda magaalooyin ku yaalla. Aniguna waxaan matalahayay ururkan gudoomiyaha ka ah ururka caafimaadka Soomaaliyeed S S F ee Denmark.
Waa gartay tiradooda intee laagtay ardada qalin jabisay, Dr. Cabdi Faarax?
Tiradoodu waxa weeyaan waa 14 arday, 4 gabdhood iyo 10 wiil. Waxaa kale oo la ii sheegay in magaalooyin kale ku yaalla Romaaniya ay kuwo kale ka qalin jabiyeen, laakiin intii aan la kulmay intaas ay ahayd. Waxaa aada iyo aada xaflad qurux badan oo lasoo agaasimay oo gudoomiyaha ardayda oo Yaasiin Qaasim la yiraahday uu aada u dahdiidaadihinaya.
Jawgii xafladaasi ardadaasi ay ku qalinjibinayeen dhakhaatiirnimada bartay, bal ii sawir.
Run ahaantii jawi aan anagu la yaabay oo aanan filaynayn buu ahaa aada iyo aada u qurux badan. Waxaa isugu yimid dad gaarayay, aan ku qiyaasay 90 qof inay ahaayeen, ugu yaraan wiilashu 60 gabdhuhu 16 intaasi Soomaali ahaayeen, 20 iyo meelahaas oo ardaydii jaamacadaha la dhiganayso oo ajnabiga ahaa oo muslimiin u badan ayaguna waa ka qayb galeen. xaflad aada iyo aada u qurux badan baa loo sameeyey run ahaantii, oo midnimo ka muuqato calanka Soomaalida meel kasta lagu xardhay. Waxaan u rajaynayaa midnimadii Soomaaliya inay meelahaas kasoo noqoto insha allahu tacaala.
dhakhaatiirtan hadda qalin jabisay, ma dalkaasi Romaaniya ay sii joogi doonaan mase dalkii Soomaaliya aadi doonaan? Ma la socotaa barnaamijkooda?
Qaar ka mid a aan weydiiyey run ahaantii waxay la ii sheegay in kulligood oo dhan kama marna inay horta takhasusaad sameeyaan, laakiin qaarkood waxay u socdaan waddankii, waxay rabaan inay xagga ayaan ka shaqeeyaan kabacdina ay takhasus meelo kale ka raadsadaan. Waxaan marka aan aada iyo aada u jeclaan lahaa in wasaaradda caafimaadku ay si fiican uga faa'iideeyaan dhalinyarada, iyagana loo faa'iideeyo.
marka waxyaabaha ay barteen dhakhaatiirtaasi kuu sheegeen?
cudurada kala duwan oo dhan baa la bartay, ama surgery ha ahaato ama medicine ha ahaato. kabacdi baa wixii takhasusaas gadaal ay ka bilaabi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ah gudoomiyaha ururka caafimaadka S S F ee Soomaaliyeed ee ka howlgala Soomaaliya iyo Scandinavian. ka khadka telefoonka ee Denmarkna wuxuu ugu warramayay Ibraahim Xasan Daandure.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. talaadadii toddobaadkan waxaa dalka Yemen ka hirgalay xabad joojin dhex martay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo iyo kooxda xuutiinta Yemen. haddaba xabad joojintaasi ma hirgashay inta in la-eg ayayse fursad siisay dadkii dalkaasi ku go-doonsanaa inay ka baxaan? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar oo arrimaha carabti islaamka aqoon u leh.
bismillahi raxmaan raxiim. maxamed, waxaa la dhihi karaa ma shaqayn, waana mid lagu fashilmay. xabad joojinta maanta oo sabti inay ku ekaata ayay arrintu ahayd, laakiin xabadda sidaama loo joojin waayo nimankii Cali Cabdalla Saalax ciidankiisii gadooday oo waddanka Yemen iyo ummadda Yemen u noqday inay 37 aysan inaf ku ahayn inay layaan, ayaa hubkii ku sii waday magaalooyin ay ka mid tahay Tacis iyo Daalac iyo Cadan iyo ayay dukheeyeen, dad badanna way ku laayeen. kadibna waxaa loo baahday inay taxaalufkii hogaaminayay barakaysanaa hogaaminayay mamlakadda Carabiga Sacuudiya inay soo galaan. taxaalufkaasna waxaa xusid madan inay hadda kusoo biireen dowladaha ay ka mid yihiin Senegal iyo Maleysiya. marka ayaa taxaalufku marka wuxuu isku dayey inuu markay ka codsadeen bulshadii dagaalamaysay shacabka ahayd oo iska dhicinaysay xornimo doonka ahayd oo iska dhicinaysay Cali Cabdalla Saalax ciidankiisa gadooday in ay markaas ay kabargareeyaan oo ay caawiyaan in ayay taxaalufku marka waxaa la dhihi karaa jararla-aan xabad joojintii maysan shaqayn.
Waan gartay xabad joojintaas waxaa ka faa'iidaystay dad badan oo ku xayirnaa dalka Yemen oo Soomaalidu ay ka mid tahay. Waqtigii loo qabtay uu sii dhammaanayaa, inteen le'eg bay dadkaas dhib ku noqonaysaa inay is-abaabuloon ay waddan ka baxaan?
Wallaahi inta Yemen waa iisi bay u noqon kartaa dadkaas, waayo waddanka Yemen waa waddan furan, dagaalka dadka ka dhex socdana waa dad Yemena. Marka dadka ajnabiga ama racaayal ajaanib ama carabta kuwa ah usually yemeniyiintu wax dhiba uma geysan. Dowladdeena Soomaaliyana waxaa lagu ammaani karaa inaysan ku degdegin inay arrinta taxaalufkani ay ku biirto, waayo xuutiyiinta iyo nimanka Cali Cabdalla Saalixba mudaayaqaad ama xariiri ayay ku sameeyeen muwaadiniinta sida muwaadiniinta suudaaniyiinta oo kale, carabta sida muwaadiniinta masaarid oo kale, iyo niman kale oo la saftay dowladka ee Cabdirabo Mansuur Aadi iyo taxaalufka taageeraya ee Sacuudigu hogaaminayo. Marka sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karaa Soomaalidu way ka badbaadeen doomeenka Yemen oo mukalla iyo xiriir badda dheer oo ku aadan Baabulmandab wayna ka baxaan, wayna ka bixi karaan cadan, way ka baxaan mujtamaca Soomaalida iyo mujtamaca Yemen. Dee boqolaal sano iyo kumaan kuna sano ayaa dirtay inuu isku dhex jirnaa dhiigga iyagu. Marka Yemeni Puntland iyo deegaanada Jabuuti oo kale iyo deegaanada Berbere iyo Somaliland inay caawiyaan oo ay dadka qaramadii midoobay loo diro oo wax laga qabto ayaa loo baahan yahay. Marka ka bixitaanku waa caadi, waa la bixi karaa waddankii haddaad doon ama laashashid aad uga baxdid ood ku aadid Puntland ama dhulka Soomaaliya sida Somaliland iyo Puntland oo kale ama dowladda Jabuuti oo kale. Laakiin dhibka waxa weeye markay dhulalkaa tagaan dadku waxba ma haystaan, hanti ma haystaan, dhaqaale ma haystaan, waxay ku noolaan lahaayeen ayaa loo baahan yahay in Sacuudigu xil iska saaro maadaama uu dadkan markii hore isagu soo barakiciyey.
Waan gartay. Marka haddiiba iminka aynu nidhi xabad joojinta ku meel gaarkaahi sidii la doonayo uma shaqaynin, waa maxay istaraatiijiyada taxaalufka uu Sacuudigu hogaaminayo ay la iman karaan si yoolka ay doonayaan inay u gaadhaan?
Yoolka waxaa loo baahan yahay arrinta in siyaasadda lagu wado. Waxaa la og yahay inaanan xoog wax lagu xallin karin. Yemen dowladdeedu siyaasad bay ku dhisan tahay. Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa madaxweyne ah, heshiis ayaa la wada gaaray. Dowladda xuutiyiintu way ku heshiiyeen iyo Cabdirabo Mansuur Haadi. 7-9 sano ayaa xiwaar wadani waddanka ka socday, sagaalkii bilood waxaa labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayuu soo idlaaday February. Cala hadal asaas ayaa dowladdii lagu dhisay ra-iisul wasaare Khaalid Baxaax. Sacuudigu hadda way isku dayeen in mu'tamar Riyaad ay sameeyaan. Xuutiyiintu waxay dhihiin Sacuudigu dhexdhexaad maaha, Sacuudigu waxaa la rabaa waa run dhexdhexaad maaha inay ama Addis Ababa siday dooneen nimanka la yiraahdo Ethiopia oo kale xarunta Afrika ah oo waddan daris la ah Yemen, in Ethiopia loo la geeyo laga ogolaado xuutiyiintana dowladda lagu soo daro asuunar sida dhowo dowladda xuutiyiinta loogu soo daro oo ay nidaamka dowladeed la xuutiyiinta Cabdirabo Mansuur Haadi weli ma diidana ra'yi ahaan, laakiin waxay leeyihiin khaa'inul waddan ayuu noqday Sacuudi iyo dad kale ayuu waddanka kusoo hagay. Marka Sacuudigu waxaa la rabaa inay xuutiyiinta u ogolaadaan in meel kale lagu wada hadlo, waayo ma dhici karto meesha dagaalka wada in lagu wada hadlo. Sidaa daraaddeed marka waxyaalo badan oo waxaa jirta ardiya mushtaraka ah oo ay ka mid tahay saan hore kugu soo sheegay, dowladdii lagu heshiiyey marin madaxweyne oo la heshiiyey dastuurka waa u qoran yahay Yemen cusba, waxa keliya loo baahan yahay waxay bay ahayd inay xuutiyiintu Sanaca ka baxaan. Meeshii Sanaca ka baxday intii lagu jiray ayaa waxaaba la arkay iyagii oo xadan taagan. Marka in dib loo laabto oo ayagiina taa lagu khasbo, Cali Cabdalla Saalixna xisbigiisa in badan oo siyaasiyiintoodii ah way kasoo go-een in jarnaaladiisa lagu khasbo inay moor kasoo go-aan, waddankana dagaal loogama adkaan karo qofna. Marka Sacuudigu waxaa loo baahan yahay in caqligooda ay xuutiyiintana dhegaystaan, kamana adkaan karaan xuutiyiinta. Dagaalka Yemenna wuu sii fara dheeraanayaa haddii dagaalka beela Yemen ay oo lagu sii wado. Marka in dhinaca siyaasadda loo qabto aan ku talin lahaa haddii laga qaadanayo.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Mustashaar, waa Ibraahim Baqbaqani oo arrimaha carabta aqoon leh, igana warramayey xaaladda ka taagan dalka Yemen.
Waataay sidaad warkaba ku maqleyseen xeer beegta ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka ayaa xukun dil ah waxa ay ku rideen Johar Sarnayev oo ah nin ka soo jeeda dalka Chechnya. hadaba waxyaabaha loo cuskaday xukunkan dilka ah ayaa maxamed abdii sandheere waxa uu ka wareystay injineer salmaan cabdullaahi oo ka mid a soomaalida ku nool magaalada boston
johaysan eef dacwadiisa waxay socotay muddo aada u badan dadka dacwadiisa maanta lagu soo ogo waxaa ka mid ahaa wiilkii yaraa ee jiray 8 sano malcolm rigid iyo gabadhii ardayada ahayd ee maarkin oo la dhahay lingi low oo waxa weeyaan gabar jaanaysa oo meesha jaamacad ka dhiganaysay waxaa kale lagu haystay dacwadda loosoo lagu haysta waxaa kamid ahayd labada bam mid ka mid ah oo maarkin asaga lagu eedeeyay inuu dhigay waa bamka uu wiilka ku noqday gabadhan iyo bamka kaleeto uu leeyahay qeyb buu ka ahaa waa bamka uu walaalkiisa uu dhigay dacwadiisa marka taasaa kamid ahayd waxyaalaha lagu haystay also dacwadda waxaa kamid ahayd wiilkii maarkin oo ahaa askariga ka shaqaynayay jaamacadda m i t asagan oo dhintay habeenkii la raadinayay johan sernayaf iyo walaalkiis dacwadda maanta markii la qaadayay waxaa qaaday 7 naag iyo 5 nin dacwadda waxay qaadatay 14 saacay bar ay qaadatay markii maxkamadda lasoo bandhigayay dacwadiisa aada u dheereed almost waxaa la akhrinayay muddal ku dhow 30 daqiiqo dacwadiisa la akhrinaya oo keliya marka waxay ahayd arrin aada loo soo baaray maarkin dad badan su-aalo laga weydiiyey dadkii fictiliska meesha wax ku gaareen dad firefire ay kamid ahaa markii meesha wax ka dhaceen tageen kabaadi maxkamaddu waxay xukuntay in ninkaa la dilo
waan gartay qarinadiis waxay ku dadaalayeen qarinadii isaga u doodayey in ay ka baajiyaan xukunkaas dilka ah oo xabsidaayn la siiyo doodoodu maxay ahayd iyaga
waa sida hadalka u dhigtaa qarinadiisa aada waxay ugu dadaalayeen in maarkina wiilkan laga dhaafo xukunka dilka ah ee xabsidaayn lagu xukumo riisanka ay sheeganayeenna wuxuu ahaa ninkan wiilkan inuu ahaa wiil yar oo maarkina walaalkiisna uu saameynta ku lahaa walaalkiis maarkino ninkan u qalqaaliyay inuu waxaana u sameeyo uusan ahayn maarkino nin waxaan ku jiray ninka dhibaatada geysta walaalkiisu ahaa lamana cadday karin oo walaalkiis waa kii u dhintay habeenkii la raadinayay xabadadiisu wadaarsadoo ku dhintay marka cid caddayn karta malaa laakiin dadka qareemada isagu dudaaya waxay ku dadaalayeen in wiilkan ay ka baajiyaan because ay dhahayeen wuxuu waxaa effect ku sameeyey walaalkiis ka weynaa oo hadda geeriyood
waan gartay marka siduu ahaa dareenkiisu markii loo akhriyayay dacwadda amaba xukunka in dil lagu xukumay
wallaahi johan sernaef markasto maxkamadda la keeno waxaa la sheegay in uu ahaa qof aama dareensanaynba waxaa lagu haystaba u maarkino anu xog maxkamadda qof emotion iyo waxba laga dareemayo muusan ahayn hadda maanta waxaa lagu sheegay markii maxkamadda laga hor akhrinayay dembigiisa ee lagu xukumay dil inu madaxa iska wax oqanayo qof caadi iska ahaa wax emotion aan laga dareemaynin
waan gartay xubno qoyskiisa ka socdaa ma joogeen meesha iyaguse maxay dareemeen
xabaryartiisa oo waxaa jirtay maarkino aada uga hadlaysa arrintaas oo marar badanna ku celcelisay wiilkan inuu maarkino walaalkiis effect ku lahaa uusan ahayn maarkino wiil aada fiican u ahaa wiil dadaad badan ahaa wiil iskuul dhigto un ahaa laakiin ninkaas ka weynaa oo maarkino dembiga inta badan dusha laga saaraayay inuu ka dambeeyey marka waa dareemi kartaa dee markii wiilkaaga ama qof ka tirsan qoyskaaga lagu xukumo dil maarkino waxaad dareemeysaa emotion aada maarkino dhib badan midda xigto maarkino dilkii ugu dambeysay ee laga fuliyo massachusetts waxay ahayd 1947 ilaa intas wixii ka dambeeyay wax maarkino dil ah lagama sameynin laakiin waxaa loo oogsanayaa arrintaa waxa la yidhi maadaama ay tahay arrinta arrin federaal ah way ka baxsan tahay stateka
marka haddii arrin gobolka u gaar ay ahaan lahayd dilka ka badbaadi lah
ha laakiin waa markino dacwadiisa waa dacwad federaal ah
waan gartay aad baad umaadsantahay salmaan
waa tahay kaasi waxa uu ahaa injineer salmaan cabdullaahi oo ka mid a soomaalida ku nool magaalada boston khadka telefoonka halkaasina maxamed cabdi sandheere ayuu ugu waramay waa tahay aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa meelmariyey sharci sanadkiiba mar la cusboonaysiiyo oo lagu magacaabo sharciga ogolaanshiyaha difaaca qaranka aqalka ayaa ogolaaday in 612 bilyan oo dollar loo adeegsan doono barnaamijka gaashaandhigga la xiriira ee sanadeedka ee maaliyadda sanadka 2016 haddaba warbixin amuurtaasi ku salaysan waxaa isugu kaayay soo duwey maxamed cabdi sandheere
mahadsanid zahra mo brooks oo ah jamhuuri laga soo doorto gobolka alabama sharcigana hindisiisa laha ayaa soo xigtay dhimis sannadii u dambeeyey lagu sameeyey lacagaha ku baxa arrimaha gaashaandhiga mudanahana ayaa sheegay in kongareska ay waajib ku tahay inuu u codeeyo sidii loo joojin lahaa in fursadaha adeegyada ciidanka laga qaado dadka maraykanka ah
There is no military recruitment and retention deficit that justifies
ma jirto yari ku aadan qoris ciidan taasoo keenaysa in dadka maraykanka iyo kuwa maraykanka sharciga ku jooga lagu bedelo dad aan dalka sharci ku joogin ayuu yiri hase yeeshee dimuqraadiyiinta badankooda iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa arrintaasi ku diidan waxayna sheegeen in qof walba uu doonayo inuu u dagaalamo islamarkaasna u dhinto maraykanka ay tahay in la siiyo fursad uu arrintaasi ku samayn karayo ruben galego oo jamhuuri ka tirsan oo jamhuuriyiinta ka tirsan ayaa arrintaasi qaba
These young people are Americans in every respect except on paper. I fought in Iraq and I know that what really matters
dhalinyaradani waa Mareykan marka dhinacyada oo dhan laga eego marka laga reebo dhinaca waraaqaha anigu waxaan ka soo dagaalamay dalka Iraq waanan ogahay in goobta dagaalka ayna muhiim ahayn inaad waraaqihii munaasabka haysatid arrintuse waa inaad haysatid niyad wanaagsan waa inaad haysid niyad wanaagsan oo dagaalka ah wadaniyad iyo shakhsiyad wanaagsan ayuu yiri sanadkii 2013 ayaa aqalka sanadku uu meel mariyey sharci qabyaa oo arrimahaas oo galootiga la xiriira hase yeeshee aqalka hoose ayaa isagu meel mariyey hindiso sharciyeed kelikeliya oo arrintaasi kooxaha xuquuqda aadamaha u dooda ay ku sheegeen sharci dadka soo galootiga ah kasoo horjeeda
aada baad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan haatanna codadkii axmed zaki iyo nastaxindho
baxsan dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa waa anigu ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdisandheer oo idinle isma dhaafno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.